Atkal gribās teikt labu vakaru automātiski. Interesanti, ka es vēroju, kad dziedātājiem, man liekas, ka līdz galam saprat šo dziesmu viena maza meitene, kas aplaudēja. Nu, kā tad mēs priecājamies, ja mēs eiropeiski ar svētsvinīgām sejām vai priecājamies? Vēl, ka es gribētu teikt, šodien mīļu sveicienu arī no Rīgas reformāta draudzes un ņemot vērā manu steidzīgo un man jāmaina uzreiz ir formāts. Man piekodināja nomainīt formālu no akadēmiskām 45 uz saspiestām. Es centīšos. Un šodien es gribētu jums runāt un pārdomāt uz šīm no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas no 1 līdz 11. Jūs lapiņās ir iedrukāts vai arī klausieties. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas nav radies bez viņa, kas ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Gaisma spīd tumsā, bet tumsa to nesatvēra, nesaprata, jeb neuzveica. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts vārdā Jānis, Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē, un apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņa nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma, bet visiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš deva varu un tiesības kļūt par Dieva bērniem, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienīgā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc, viņš ir tas, par kur es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību, žēlastības vietā, jo likums ir dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, viens vienīgais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu mums ir darījis zināmu, ja viņu mums ir izskaidrojis. Tas svētie raksta vārdi. Āmen. Arī šodien mēs nākam tavā priekšā visuma radītāji, tu, kas radīji visu un caur savu vārdu, pirms laiks, telpa, masa, enerģija bija, tu jau biji, un tu jau savā prātā bija izredzējis, lai radītu šo visumu un lai radītu šo cilvēku. Tu jau biji paredzējis, lai mūs mīlētu savā dēlā Kristu. Tāpēc mēs arī šodien lūdzam, lai svētais gars, kas bija iesākumā pie Dievu, kas tagad ir pie mums, atver mūsu sirds, ka mēs sākam saprast un redzēt, kā patiesais Dievs, kā Dieva dēls, kā vārds, ar kuru visums ir radīts, tapa miesa, Jēzus Kristus, lai samaksātu ar savu dzīvi par mūsu grēkiem un mūsu izglābt no grēkiem, iedot mūsu dzīvēm jēgu un nozīmi un mērķi. Āmen. Mēs jau, protams, esam aizmirsuši, bet šie Ziemassvētki ir neapšaubām zem vien lielveikala zīmes. Jūs visi atceraties mūsu nelaimīgo, mūsu nelaimu zoltūdē maksimā gāja bojā cik 54 cilvēki un vairāk 10 cilvēki nes ievainojums. Bet patiesībā, ja es paskatījos vakar speciālu statistiku, cik cilvēki Latvijā nomirst un cik ir izdarīti aborti, es domāju, mākslīgie, un tas skaitlis bija ļoti, ļoti šausmīgs. Runāja par 2005-2007. Gads ir 17 tūkstoši aborti. 70% no viņiem ir mākslīgi. Cilvēks apzināti izdomā nogalināt savu bērnu. Kāpēc tā mēs to redzēsim? Tāpat esat, cik cilvēki mirst, esmu strādājis par mācītāju, es joprojām strādāju. Jūs ziniet, es jums varu pastāstīt, kā notiek, kā notiek. Tad, kad es eju uz kapiem, man vienmēr kapu uzraugs vai kas, kas atbildīgais, saka, mācītāji īsāk, tikos un tikos nāk nākamais. Un, mīļie draugi, tas ir konvejers. Un atkarībā no kapiem man dod 30 minūtes vai pat 20 minūtes. Un atkarībā no laika. Šie durvis, šī traģēdija, viņa nenorisinās visas sabiedrības priekšā. Mēs raudam, mēs pārdzīvojam, katrs savā nodabā, savā ģimenē, savā istabā, bet Maksim šo izcēlu. Un tāpēc cilvēki jautāja, kā es varu ticēt Dievam, ka ir tāds ļaunums? Kā es varu ticēt, kāpēc Dievs neizglāba, kāda ir dzīves jēga? Vai ir dzīvē vispār mērķis, kā teica Edvards Veidebaums, veltīgi strādāt, veltīgs ir darbs, atcerieties, jūs mācieties, galā tak zemī, grauš tevi tārps. Paskatīsimies, varbūt pāris populāros pasaules skatījumus, kas ir, ko cilvēki šodien domā, skatās šodien, kas mums atbildēs uz šo jautājumu? Varbūt tiešām vai kā Nīčem pateikt, mēs nogalinājām Dievu, kas mūs mierinās un ieslīgt nihilismā. Manuprāt, vispopulārākais arī šeit ir, ja jūs pārstāvat šo ticību vai šo pasaules uzskatu, es viņu ar uzskatu par reliģiju, materiālismu un ateismus, kuris kādreiz bija padomu laikā. Un vislabāk mums paskaidro, ja izstāsta, ko tas nozīmē Richards Dawkins savā grāmatā Ēdenes upe. Un klausieties, jums patiks aklu spēku, un aklas ģenētiskas reproduktīvas visumā. Daži cilvēki cietīs, bet citiem paveiksies. Un jūs tajā neatradīsiet nekādu sakarību vai iemeslu un arī nekādu taisnīgumu. Punkts. Visumam, ko mēs novērojam, ir tieši tādas īpašības, kādas mēs to sagaidām, ja pašā pamatā nav ne nodoma, ne plāna, nav ne mērķa, nav ne laba, ne slikta, nav nekas, kā vienīgi akla, nežēlīga vienaldzība. DNS nezina, ne rūpējas, DNS vienkārši ir. Un mēs dejojam pēc tās muzikas. Richards Dawkins, Ēdenes upe. Godīgi, ja jūs esat materiālis, jūs pārstāvat šo, lūk, es citēju, mīļie draugi, jūsu galveno pārstāvu šodien, vienu no četriem apokaliptiskiem jātniekiem cīņā pret kristietību. Patiesībā trījie, viens arī nomirs. No, mēs nevaram atbildēt. Viss ir akls, viss vienkārši notiek. DNS ir akla, kurla vienaldzība. Un, protams, par morāles likumiem šeit pat nav ko runāt. Jābūt jūs teiksiet, bet mēs taču lietojam, un tad cilvēki nāk laukā tā saucamies sociālajiem kontraktiem un saka, viena sabiedrība izvēlās tādas morālas likumus un otra tādas. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka atrodas absolūta patiesība. Es padomu laikā skraidēju apkārt ar džinsiem un platēm, un mani tvarstīja. Un nomainījās laiku, un esmu godīgs labs cilvēks cienījums. Ja jūs domājat, ka nogalināt vienā sabiedrībā var un vienā nevar, un ja tas jūs mierinu, padara jūs mierīgāk, labu veiksmi. Piedodiet, ka esmu šoreiz asis, bet es savādāk nevar. Ja nav absolūta morāles devēja, ja viss ir tikai matērija, tad nav absolūta likuma, kuriem mums visam jāpakļaujas. Un Nirnbergas process, es ceru, jūs zinu, kas tas ir, ir vienkārši uzvarētāji izālēšanās par zaudētājiem. Un zaudētāji gaida revanšu, kad uztaisīs savu sabiedrību, un viss atkal rulēs tālāk. Protams, kāds no jums teiks, pagaidi, es esmu, jā, mēs te ticam Dievam, mēs tā kā New Age esam, kādu atbildi dod austrumreliģijas, hindu un budismus un arī New Age atbildi, tie cilvēki paši vainīgi. Karma indieši saka. Kāpēc Indijā nav palīdzības dienestu, žēlistības dienestu? Tie sākās tikai ar kristiešu misionāru atbraukšanu. Nedrīkst iejaukties. Tu pats esi vainīgs, ja tev nelēma. Tu pats esi vainīgs, ja tev kaut kādas problēmas. Ziniet, kā mēs reitums sabiedrībā rūpējamies cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Tanīs sabiedrībā nevajag rūpēties par cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām, jo viņi paši vainīgi, viņiem pašiem vajag izdzīvot. Un vēl vairāk, patiesībā viss ir viens. Un viss šī dzīve ir ilūzija. Kā Tripitaka saka, budistu svētie raksti, jūsu draugi, jūsu ģimene, jūsu mamma, jūsu mājas, jūsu darbs, viss ir ilūzija un domājiet par to. Tā kā arī šeit nav. Šeit nav atbildi uz ļaunumu. Ļaunums ir ilūzija. Jūs tas apmierina? Es nezinu. Bet ko saka kristietība? Ko saka Bībele? Manuprāt, vislabāk atklāja, vislabāk parāda šo kristietības būtību Jāņa evaņģēlī 3:16 līdz 18. Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka devis savu vienu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli ar viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vien vienīgā dēla vārdam. Un Jāņa evaņģēlija prologs mums parāda, kā tas varēja būt, kā šī sūtīšana, kā Dievs varēja dot savu dēlu, kā viņš varēja atnākt. Un šeit parādās šī Kristus dzimšanas jeb Ziemassvētku nozīme. Un, ja mēs paskatāmies uzmanīgi, un ja mēs pētam Jāņa evaņģēliju, tad mēs zinām, ka katram no evaņģēlijiem, arī Jāņa evaņģēlijiem ir savs simbols. Un Jāņa evaņģēlijas simbols ir ērglis. Tiem, kam patīk Tokiena darbi filmas, skatieties, kā tur ērglis ir uzzīmēts. Ērglis var skatīties saulē, un viņš nemirkšķina acis. Un viņš redz visu. Tā arī Jāņa evaņģēlijas mums parāda, kā ērglis no debesīm no Dieva. Nolaidās uz zemi, tāpat cilvēks, lai par mums nomirt. Un jūs teiksiet, bet pagaidi, Alvi, Jāņa 3:16, tas vairāk kā lieldienām, bet Ziemassvētki bez lieldienām ir nekas. Jo Dievs jau apzināts savu dēlu, viņš apzināts sūtīja savu dēlu, zem visuma Maksimas elku pielūkšanas kalvē un tirgu iekšā, lai viņš glābtu, un viņš zināja, ka viņš tiks sadragāts, un viņš zināja, ka cilvēki dzird trauksmi, ir svētie raksti, dabā šo to var redzēt no Dieva, un cilvēki vienalga neatbild, un tāpēc viņš sūta savu dēlu, savu glābēju, lai viņš izglābtu caur savu nāvi. Viņam uzkritīs visas pasaules grēku jumts virsū pie krusta. Kā tas notika? Mums to atklāja pirmais līdz piektam pantiņam, es izmantošu ar 2 un 16 līdz 18 skatieties, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss radies caur viņu, un nekas nav radies bez viņa, kas ir radies, viņā bija dzīvība. Citiem vārdiem, par ko šeit runāts, ka bija Dievs, bija persona, bija Dievs, bet bija vārds pie Dieva. Mēs redzam, šeit ir kāda otra persona. Bībele saka, un jaunā derība saka, ka Dievs ir viens, un tad nepat laikā mēs redzam, ka šis viens ir tā saucamais saliktais viens. Līdzība, varbūt slikta līdzība, lai jūs saprast, viena nedēļa. Nedēļa ir viena, tur 7 dienas. Dievs ir viens, un Dievā ir 3 personas, un mēs redzam, ka pie Dieva ir persona vārds. Vārds, caur ko viss ir radīts. Un Dievs bija pirms laika telpa, laiks telpa, masa enerģija radās pirms sākuma, pirms singularitātes punkta. Dievs jau bija. Un viņš nebija viens, bet viņš bija divi, un mēs zinām, ka cits vietas saka, ka svētais gars bija pie Dievu. Un Dievs savā mīlestībā radīja visumu un savā mīlestībā atdeva savu dēlu. Un visi mēs esam radīti caur vārdu. Viss visums ir radīts caur vārdu. Tālāk, 4. Pantā mēs lasām, ka viņā bija dzīvība, un viņa dzīvība bija cilvēka gaisma, un gaismī spīd tumsā, bet tums to nesatvēra. Un nevienā radībā pašā par sevi nav dzīvība. Mēs visi saņemam dzīvību no kāda. Un tikko Dievs paņem dvašu no mums, mēs nomirstam. Tikko Dievs paņem mūsu dvēseli no mums, mēs nomirstam. Vienīgi viņā, vienīgi Dieva vārdā bija dzīvība pašā sākumā. un viņa dzīvība ir mums gaisma. Un tālāk 16. Pantā mēs lasām, ka no viņa pilnības mēs esam dabūjuši žēlastību, žēlastības vietā, jo likums ir dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu. Šeit jau mums tiek parādīts, kā lai mēs zinām, kā dzīvot? Kā lai mēs zinām, ka rūtās pēc Darvina teorijas stiprākie uzvar? Nē, Dievs saka, es jums dodu likumu, es jums dodu derības likumu, kā jums būs dzīvot savā starpā. Un lūk šie 10 baušļi, ko mēs sakam. Un es nedomāju, ka kāds ir, ka, es domāju, ka kurš cilvēks, pat neticīgs cilvēks varētu teikt, jā, šeit ir konstitūcija. Šeit ir konstitūcija, kā mums sabiedrībai šeit uz zemes dzīvot. Bet šī konstitūcija nav iespējama bez pirmā likuma, bez preambulas. Es esmu tavs Dievs. Jo pamatojums likumam, lai mēs pildītu, mums jāsaka, kas nosaka spēles noteikumus, un Dievs saka, es tev dodu. Un šī vieta mums to parāda. Bet nāk Jēzus, kas ir šī likuma radītājs, šī likuma piepildītājs. Un tālāk skatieties, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Viens vienīgais Dievs, kas bija tēva krūts, viņu mums ir darījis zinām. Un šeit ir ļoti ārkārtīgi jums svarīgi saprast, ir sevišķi tie, kas interesē par dažādām filozofijām un reliģijām. Ir ārkārtīgi liela atšķirība starp radītāju un radību. Tāpat kā ir liela atšķirība starp personu un bezpersonisku lieti. Un radība pati par sevi nevar zināt, kas ir radītājs. Mēs esam zemākas kategorijas. Ja radītājs mums sevi neatklāja, mēs nevaram zināt, kas ir. Mēs esam pilnīgi var teikt, no citas pasaules. Mēs esam no citu kosmosu. Protams, mēs varam daļēji to zināt, kā 16. 17. Gadsimtā reformācijas arī renesanses laikā ticīgi zinātnieki teica, pētīsim dabu, mēģināsim saprast Dievu gribu, bet mēs varam tikai to uzzināt daļēji. Un tagad, kas mums atklāja Dievu? Kas mums atklāja Dievu gribu mūsu dzīvei? Tas ir Kristus, pats Dievs. Pašam Dievam jānāk, lai atklātu sev. Pārējais viss ir dūmos maldīšanās, jūs varat ēst vai nēst. Rūkt vai nerūkt, esmu rūcis un ēdis, ticiet man, ja esmu visām šīm praksēm gājis cauri. Jūs nevarat zināt Dievu gribu, ja kāds, kas pats ir Dievs, atnāk un jums to neatklāja. Un tas ir svarīgākais. Neapšaubām, no 6 līdz 8, 15 mums ir liecinieks. Vecajā derībā ir apsolīts, ka būs liecinieks, kas teiks, lūk, šis cilvēks ir pats kungs miesā. Tas ir tik fantastiski neizprotam, ka mums ir vajadzīgs vecās derības liecinieks. Un šis ir Jānis Kristietis, par ko vēsturi zina un stāst arī ārpus bibliskiem dokumentiem. Un šis Jānis saka, viņš ir pirms manis. Bet kā viņš varbūt, kā vecā, kā pravietis var teikt, ka viņš ir svarīgāks par mani? Par Dievas pravieti var būt svarīgāks tikai pats Dievs. Un Jānis mums to aprasina, to mums pastāst. Un tālāk no 9 līdz 11 un 14 mēs redzam, kā vārds patiesā gaisma nāca pasaulē, tapa miesa. Jēzus Dieva dēls pilns un žēlstība un patiesība. Kādā veidā 9. Pantā nāca pasaulē gaisma? Kādā veidā viņš nāca pie savējiem? Un 14. Pants saka, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kā tev vienīgā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Un svarīgi atcerieties, vārds tapa miesa, nevis vārds iemājoja miesā. Vārds tapa miesa, vārds bija ar Dievu, vārds, kas bija ar Dievu, kas bija Dievs, kļuva par to, kas viņš nebija pirms tam, proti cilvēku. Un tajā pat laikā vārds nepārtrauc būt Dievs. Jēzus ir paties Dievs, paties vārds, caur ko viss radies, un paties cilvēks. Mājoja šis vārds nozīmē uzcēla telti, un tie, kas studē veco derību, zina, ka Dievs lika uzcēlt telti, lai viņa godība būtu viņa vidū. Un šeit mēs redzam, kā viens no jūdiem rabīniem teica, es saprotu, Jēzus ir staigājoša šekinā. Jēzus ir staigājoša Dieva godība mūsu vidū. Un mēs viņu varējām skatīt. Un Jānis saka, mēs redzējām, mēs ar viņu runājām, mēs ēdām kopā ar viņu, mēs redzējām, kādas viņš brīnums dar. Mēs Jēzu redzējām Dievu. Kad Mozes lūdz Dievu, ka gribot redzēt kunga seju, tad Mozum bija jānostājas kājina kalna plaisā, un Dievs iešot garām un aizliks viņam sejai priekšā plaukstu, protams, tas ir antropoformisms. Tad kungs aizklāja Mozum seju un redz, un viņš redz Dievu labestību tikai no muguras, tikai ar acu kaktiņu, tikai mazu daļiņu, taču Jēzu, Dieva vienīgajā, unikālajā dēlā, Jānis viņa laika biedra redzēja vaigā vaigā Dievu un Dievu godību, pilnu žēlastības un patiesības. Un šeit nāk šis svarīgais, vidējais prologs ir uzvērts kā hiesms, tā kā tāds kāsis, ja? Iedomājieties būtu, tad kā zīmē būtu, vai ne kāsis, tad ir būtas, kā saka, pats saturs vai stienis, tad uzgals. Un šis kāsis notur būtu, lai neaizlot. Un prologā ir visas tēmas, un pašā kāša vidū ir šis 12. 13. pantiņš, kas vijās cauri visai Bībelē, kurš ir teikts, ar kādu mērķi Dieva dēls atnāca, bet visiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem, kas nav dzimiši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Jūs redzat, šis ir mērķis, tāpēc nāca Dieva dēls. Jo mēs zinām, ja cilvēks nomirst, cilvēka dzīvē nav jēgas. Ja Dievs eksistē, bet cilvēks nevar būt izglābts un dzīvo nošķirt no Dieva, bet kaut vai dzīvo bezgalīgi, viņa dzīvē nav jēga. Nav nekāda mērķa, viņam vajag tikt atpakaļ, atkal kļūt par Dieva bērnu. Un tieši šī vieta par pasaka, kāpēc Dieva dēls nāca. Lai ik viens, kas viņu uzņēma, jeb ticēja viņa vārdā, ka viņš ir Dieva sūtītais, glābējs, pats radītājs, miesā nācis, lai nomirt par mūsu grēkiem. Un ja mēs to ticam, un ja mēs ticam to neapšaubām, tad mēs saprotam, ka viņš ir nācis mūsu elgdievības grēku dēļ. Mēs esam pielūguši visas citas lietas, paši sevi ieskaitot no sākuma. Un ja mēs to saprotam, mēs saprotam, ka viņš ir mūsu glābējs. Un šī ticība ietver arī sevi krasu domāšanas gribas izmaiņu. Kāpēc? Jo agrāk mēs domājam, ka mēs esam tie kungi un valdnieki. Vai paši izdomājam kaut kādas lietas, kas mums palīdzēja. Un ja Dievs mums palīdz saprast, ka visumu radīsi Dievs, un ka Jēzus, kas 2000 gadus atpakaļ nāca redzēt tik piesaistis pie krusta, patiešām ir Dieva dēls, ka mums izmainās pilnīgi viss, mēs atgriežamies no savas iepriekšējās domāšanas un pakļaujam viņam visu savu domāšanu, visu savu sapratni, mēs uzvelkam citas brilles. Katrs no mums dzīvo ar savu pasaules skatījumu. Neitrālu cilvēku pasaulē neeksistē. To, ko jūs izdarat, kad jūs noticat Kristum kā savam kungam un glābējam, jūs nomainat savas vecās elgdievības brilles un izvelkat patiesības brilles. Un te ir daļa atbildes vai atbilde, kurā virzienā skatīties. Jo viņš nāca, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Viņš mūs izglāba, mēs tagad dzīvojam Dievam, tā ir mīlestība, mēs piedzējam Dievu mīlestību, mēs esam atpakaļ ģimenē un mēs augšām celsimies līdz kopā ar viņu. Un līdz ar to šeit ir jautājums, vai dzīvē ir jēga? Jā. Mēs dzīvojam priekš Kristus tagad. Mēs dzīvojam kopā ar tēvu jaunajā ģimenē. Kas ir dzīves galvenais uzdevums? Baudīt Dieva klātbūtni un pagodināt un pielūgt un sekot viņam pastāvīgi un mūžīgi. Kāpēc viņš to izdarīja? Viņš mūs mīl. Kā viņš mīl? Viņš atdeva savu dēlu, lai tiktu sadragāts zem grēka nastas. Un te ir atbildi. Tāpēc jūs sakat, vai dzīvē ir jēga? Jā, Kristus to parāda, ka ir jēga. Kristus izglāb mūsu domāšanu. Kristus izglāb mūsu eksistenci un saka, jā, par spītavām sāpēm, par spītavām asarām. Skaties uz Kristu, skaties uz Tēvu. Kur bija Dievs? Kur bija Dievs, kad mēs šitādi nelaimi notika? Kad tu skatīsies Kristus krustā, tu redzēsi, ka Dievs bija kopā ar Tevi, tad, kad Tev sāpēja. Tāpēc arī, lai šodien šīs Ziemassvētkos lai mēs pārdomājam savu dzīvi, lai pārdomājam, kādas atbildes mums dod mūsu pasaules skatījumu, vai materiāliskais pasaules skatījumu, vai mēs varēsim tā dzīvot, vai mēs varam tā dzīvot godīgi, vai mēs esam austrumu reliģijās un teikt, ka mūsu bērni neeksistē, mēs tā bieži vien dzīvojam, it kā mūsu neeksistē bērni, bet vai tā mēs varam dzīvot, vai arī tomēr visloģiskākais ir, ka Kristus, ka Dievs mūs radīs caur Kristu, ka Kristus pats mūs atnāca izglābt. Un ziniet, tā nav tikai patiesība, tas ir visskaistākais stāsts pasaulē. Es nu pat klausījos vienu pakistāņu amerikāņu kļuvuši kļūt par kristieti. Musulmaniem kļūt par kristieti nozīmē sikir baškā, staigājošs līķis. Viņš izstāstīja savai māsai, ilgs process bija, ilgs. Viņš izstāstīja savai māsai šo stāstu, viņš saka, iedomājies, Dievs mīlestībā radīja mūs visus, deva mūsu prātu, gudrību, saprātu, talantu, ētiskās sajūtas, deva mūsu mākslinieckās spējas, emocijas. Un mēs cilvēki visu to izmantojam, lai no viņa bēgt, lai viņam rādītu, piedodiet, kā es teikšu, popkultūras valodā, rādītu vidējo pirkstu. Bet Dievs vienalga sūtīja savu dēlu, lai viņš nomirtu par mums pie krusta. Un viņš nomira, un caur vienā viņš samaksāja par mūsu elgdievību, par mūsu negribēšanu viņu. Viņš samaksāja, lai mēs kļūtu par viņu bērniem. Un Nadžība māsa teica, musulmaņa meitene, uzaudzināta skarbā musulmaņa ģimenē, saprot, ko tas nozīmē likums. Viņš saka, tas ir skaistākais stāsts. Ko es savā dzīvē esmu dzirdējis. Brāļu mās, Kristu, dāmas un kungi, viesi, Ziemassvētku stāsts ir skaistākais stāsts. Skaistākais patiesais stāsts. Amen. Lai nobeigsim ar lūkšanu, visvarenais Dievs, arī šodien mēs Tev lūdzam, lai mūsu sirds atsaucās šim lielajam brīnumam, ka kāds ir gatavs mirt par mūsu grēkiem. Mēs Tev pateicamies, ka Tu atsūtīsi savu dēlu, caur ko viss tika radīts, arī mēs tikām radīt caur savu dēlu. Mēs negribējām Tev redzēt, un vienalga, Tu mūsu grēciniekiem atdevi savu dēlu, lai viņa nāvē mēs iegūtu dzīvību. Mēs Tev pateicamies par šo lielo žēlstību un palīdz arī mūs šodien saredzēt šo lielo brīnumu. Vislielāko brīnumu šeit virs zemes. Un tāpēc mēs Tev nobeigsim šo lūkšanu ar mūsu Tēvs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai to Tavs vārds, lai nāk Tavā valstība, Tavs prāts, lai notiek uz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mūs šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.